สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาร์มในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอาร์มอีกครั้งนะครับก็เป็นไงบ้างครับทุกท่านสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เรามีข่าวค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านได้รับฟังกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าพอดีผมอยู่ในวงก็เลยค่อนข้างที่จะชัดเจนนิดหนึ่งว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นอาทิตย์ผ่านมาครับมันมีโอเปอเรชั่นที่จับกลุ่มคนจีนที่ทำธุรกิจไม่ถูกกฎหมายในไทยเนี่ยได้กลุ่มใหญ่ๆ2กลุ่ม2ข่าวกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มโอเคก็ผมว่ามีข่าวออกเยอะพอสมควรแล้วแหละอะไรผมก็รู้แหละก็คือจริงๆต้องเรียกว่าคาราโอเกะเนาะที่เปิดไม่ถูกกฎหมายแล้วก็ข้างในมีการค้ายาเสพติดด้วยให้มีเสนอยาเสพติดให้เสพแล้วก็มีคนที่เสพแล้วก็โดนจับกันไปรวมทั้งหมดแล้ว200กว่าคนซึ่ง200กว่าคนส่วนใหญ่ก็คือ 99% หรือ 95% แล้วกัน 95% ประมาณก็เป็นคนจีนแล้วที่เหลือก็คือต่างชาติมีคนไทยอยู่นิดหน่อยเป็นพนักงานอยู่ในร้านก็ประมาณนี้นั่นคืองานหนึ่งส่วนอีกงานหนึ่งก็มีการจับแก๊ง call center ก็รู้สึกว่าจะเป็นเว็บพนันออนไลน์อันนี้ผมไม่ได้อ่านในรายละเอียดแต่ผมมันดูคร่าวๆก็เป็นแก๊งนะครับแล้วก็ทำเรื่องออนไลน์แต่รู้สึกว่าจะเป็นพนันออนไลน์นะจับได้50คนที่ผ่านมาผมก็ได้ไปช่วยงานตอนช่วงขยายผลอะไรนิดหน่อยเท่านั้นไม่ได้เข้าไปแตะมากตอนแรกก็รอคิดว่าคงโดนเรียกแต่แรกแต่ก็อาจเป็นเพราะว่าไม่ได้ทำงานนานหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักอย่างน้อยก็ได้ช่วยในเบื้องหลังตอนช่วงขยายผลก็ถือว่าโอเคไปแต่ว่าก็ในประเด็นนี้ผมก็จะไม่คุยลงรายละเอียดลึกมากนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของงานด้วยแล้วมันก็เป็นเรื่องของข้อมูลของเราเองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาถ้ามีโอกาสและสามารถเปิดเผยได้ก็เดี๋ยวมาค่อยมาคุยกันในรายละเอียดอีกทีนึงแล้วกันเนาะยั่วน้ำลายกันเล่นๆเฉยอาจจะพูดไม่ได้เกี่ยวข้องกับตอนเปิดหัวสักเท่าไหร่แต่ก็เป็นประเด็นที่อยู่ๆก็แวบขึ้นมาในหัวผมว่าเนี่ยคนเราเนี่ยมันมีเรื่องของการทำผิดกฎหมายใช่ไหมแล้วก็บังคับใช้กฎหมายมันก็เป็นเรื่องที่อยู่คู่กันใช่ไหมครับที่เราเล่าให้ทุกท่านฟังว่าแบบวิธีการบังคับใช้กฎหมายในแบบจีนๆในสมัยจีนด้วยวิธีแบบจีนๆเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างคือมันมีความแตกต่างกับบ้านเราอย่างไรก่อนที่จีนจะมีเทคโนโลยีที่ล้ำขนาดนี้เราค่อยๆไล่กันไปดีกว่าตั้งแต่ช่วงแรกๆจนมาถึงช่วงปัจจุบันเนาะตอนนี้บอกให้ล้ำแค่ไหนเนี่ยเห็นความล้ำก็น่าจะมีหลายคนน่าจะเคยเห็นกล้องวงจรปิดของจีนที่มีอยู่ทั่วทุกหัวระแหงที่ช่วยงานได้เยอะแล้วกล้องหลายๆตัวก็สามารถจับเสียงได้เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าสมมุติคุณใช้เสียงในพื้นที่ที่ห้ามใช้เสียงก็โดนปรับแหมอันนี้คือใช้เทคโนโลยีย้อนกลับไปปึ๊บจุดเริ่มต้นคือผมเองก็คิดว่าโอเคจีนใช่ไหมครับในสมัยก่อนมันก็ต้องมีวิธีการในการจัดคนให้อยู่ในระเบียบเพราะว่าคนมันเยอะคนมันแย่งชิงกันมาแต่ก่อนแล้วก็หลายๆอย่างที่เชฟคนในยุคก่อนต้องเรียกว่าพวกอาม่าทั้งหลายเนี่ยให้มีปัญหาก็คือไม่ค่อยเคารพกฎอะไรแล้วก็แย่งของกันไปกันมาอย่างที่เราเห็นกันนะฮะมันก็ถามว่าจะแก้ยังไงใช่ไหมผมบอกว่าหลายๆอย่างคนจีนใช้วิธีแก้ไขที่ค่อนข้างฉลาดอ่ะมายกตัวอย่างอันแรกก่อนจีนมีก็เรียกว่าไฮเวย์นะครับที่เสียตังก็อารมณ์เหมือนมอเตอร์เวย์บ้านเราแหละมีไฮเวย์ซึ่งมีการกำหนดความเร็วสูงสุดถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะ120เนาะก็พอๆกับบ้านเราทีนี้เนี่ยสมัยก่อนจีนเขาไม่ได้มีแบบกล้องวงจรปิดแบบทุก500เมตรทุก1กิโลเมตรอะไรเหมือนปัจจุบันเนาะซึ่งโอเคปัจจุบันมันก็ง่ายหน่อยเพราะว่ามันมีกล้องจับมันมีกล้องจับมันถ่ายเสร็จปุ๊บมันก็ประมวลผลได้เลยว่าใครทำความเร็วเท่าไหร่หรือว่าก็เอาว่าฝ่าฝืนกฎหมายไหมอะพูดง่ายๆแล้วก็ปรับไปอะไรก็แล้วแต่ทีนี้สมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีกล้องเยอะถามว่าเขาใช้วิธียังไงในการดูแลว่าเอ้ยเนี่ยคุณขับรถเร็วเกินกว่ากำหนดหรือเปล่าเพื่ออันนี้ก็ต้องเคลมว่าเพื่อนเราให้ฟังซึ่งผมฟังแล้วก็รู้สึกเฮ้ยวิธีมันฉลาดมากๆนั่นก็คือทุกครั้งที่เราเข้ามอเตอร์เวย์ใช่ไหมครับจริงๆใช้อารมณ์เหมือนบ้านเราในตอนนี้เนาะก็คือรับบัตรขาเข้าจ่ายบัตรขาออกทีนี้เนี่ยบัตรขาเข้าเวลาเราให้ระบบมันก็จะต้องลงเวลาใช่ไหมครับว่าเอ้ยบัตรนี้ถูกจ่ายที่ไหนเมื่อเวลาเท่าไหร่ขาออกพอไปออกแล้วก็คืนบัตรก็จ่ายตังค์ซึ่งตอนจ่ายตังค์มันก็มีเรคคอร์ดว่าบัตรนี้ได้มาคืนตอนไหนเวลาเท่าไหร่ที่ไหนใช่ไหมเพื่อบอกว่าสมัยก่อนจีนเรายังไม่มีกล้องอย่างนี้ถามว่าเขาควบคุมความเร็วด้วยการเอาเวลามาคำนวณก็คือสมมุติว่าเราบอกว่าเอ้ย เรารับจากกรุงเทพใช่ไหมกรุงเทพตีซะว่าห่างจากพัทยา240โลตีเลขกลมๆไอ้จริงความจริงไม่ใช่นะกรุงเทพพัทยาเกินไปนะ240โลตอนนี้ปึ๊บรับบัตรมาตอน 7:00 นนั่นหมายความว่าให้ความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมง9โมงเช้าต้องออกจากที่นู่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหมายว่าถ้าเราคืนบัตรตอน9โมงเช้าก็ไม่มีปัญหาอะไรหรือว่าเลทกว่า9โมงก็แต่เพราะว่าเราใช้ความเร็วต่ำกว่านั้นแต่ถ้าเกิดบัตรนี้รับ7โมงปุ๊บเอาไป8โมง50ออกที่นู่นปุ๊บแสดงว่าขับเร็วกว่ากำหนดก็จะโดนปรับโหมันเป็นวิธีที่เฮ้ยไม่ต้องใช้กล้องวงจรปิดแต่ฉลาดมากๆเพราะแบบคุณคำนวณเวลาเอาเลยแล้วก็มันก็ได้ความเร็วออกมาเลยซึ่งมันก็จริงมันเป็นความเร็วเฉลี่ยทั้งหมดที่อยู่ในระบบใช่ไหมครับนี่ว่าวิธีนี้มันเวิร์กมากเราก็ต้องบอกว่าเหนือฟ้าก็ต้องมีฟ้าใช่ไหมผมว่าให้ทุกคนลองคิดก่อนว่าถ้ามีระบบนี้เราจะหลบเลี่ยงมันยังไงติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กต็อกโอเคมันก็มีคนที่หัวหมอตอนนี้หัวหมอทำยังไงก็คือเข้าไปใช้สมมติว่าเรารู้อยู่แล้วเรารับ7โมงต้องออก9โมงก็รีบขับไปนะทีนี้ตอนแรกพวกกังวลเพราะตอนตรงกลางมันไม่มีกล้องใช่ไหมเราก็ขับไปซัดเต็มเหนี่ยวเลยขับไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเลยความเร็ว120แน่นอนป๊าดพอใกล้ถึงปุ๊บหาจุดพักนอนก่อนซะหน่อยแล้วก็อ้อถึงเวลาค่อยออกฉลาดมากในการหลบฉลาดมากนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นช่องโหว่ของระบบนี้เนาะก็สุดท้ายคือก็กลายเป็นว่าคนก็ขับเร็วเหมือนเดิมแล้วก็ไปออกันอยู่ใกล้ๆทางออกเพื่อนอนหลับพักผ่อนอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ออกให้หลังเวลาที่จะต้องคำนวณไว้เป็นไงล่ะผมว่าหลายคนก็คิดเหมือนกันแหละก็ตอนแรกมันก็ใช้ได้มันใช้ไม่ได้มันก็เลยต้องมีการแก้กันก็สุดท้ายในล่าสุดในที่ผมรู้เนาะอัปเดตล่าสุดที่ดูก็คือนั่นแหละครับกล้องจับความเร็วก็ให้มันชัดไปเลยว่าตรงนี้มันเป็นอะไรยังไงแล้วก็กล้องจริงๆมันก็มีประโยชน์หลายๆอย่างเนาะนอกจากดูเรื่องความเร็วแล้วจับการทำผิดแล้วเขาอยู่ดูสถานการณ์การจราจรของท้องถนนได้ด้วยซึ่งผมว่ามันก็ฉลาดมากๆเหมือนกันคือมันก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนอกจากแค่อย่างเดียวที่มันจะต้องพูดผมก็บ้านเราก็ชอบมีของอย่างหนึ่งเพื่อทำอย่างเดียวมีกล้องจับไฟแดงก็เพื่อไฟแดงซึ่งไม่ได้ดูการจราจรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ข้อมูลอะไรถ้าผิดนี่เถียงกันได้นะเพราะผมไม่ได้อยู่ฝั่งจราจรต่อไปครับแก้ไขปัญหาแบบจีนๆเราจะพบอะไรหลายอย่างที่หล่อมากๆจริงๆเป็นปัญหาที่ไทยเราก็มีจีนเราก็มีอีกอันนึงเหมือนกันในไฮเวย์เหมือนกันหรือทางด่วนนะครับก็คือแทนให้คนคิดก่อนให้คนคิดก่อนอีกรอบนึงอึ๊บ1 2 3 4 5เอาไปก็คือการขับไหลทางนะครับการขับไหลทางเนี่ยคืออันนี้ถ้าผมจะพูดความรู้ของตัวเองประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยก็คงไม่ต้องโทษใครนะครับแต่ก่อนเราก็ไม่ขับกันไหลทางจนกระทั่งตำรวจโบกเองฮะอันนี้ผมก็เห็นมาต่อหน้าต่อตาเนาะนั่นแหละครับมันก็มีคนทำพอเมื่อมีคนทำเขาคิดว่ามันก็ทำได้ปกติก็เลยทำกันปกตินอกจากเวลาเร่งด่วนก็มันไม่มีใครรู้นี่ว่าตำรวจอนุญาตตอนเร่งด่วนก็คิดว่าโบกให้มาก็นึกว่าใช้ได้ตลอดก็เลยกลายเป็นปัญหาที่มันเรื้อรังถึงบ้านเราในตอนนี้อ๋อปลอเรื่องนี้ผมรู้มากกว่า10ปีแล้วผมเห็นมามากกว่า10ปีแล้วเราไม่รู้จะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ในการจะแก้ปัญหาคนวิ่งไหลทางนะฮะก็พยายามสู้กันต่อไปนะครับกลับมาที่จีนนะครับจีนก็มีปัญหาการวิ่งไหลทางเหมือนกันในตอนช่วงหนึ่งแบบมันก็มีคนที่ลักวิ่งไหลทางซึ่งไหลทางบางคนไปที่สำหรับจอดรถที่มีปัญหาใช่ไหมพื้นที่ฉุกเฉินหรือว่าแม้แต่พวกรถพยาบาลหรืออะไรที่ต้องการความเร่งด่วนจริงๆเนาะรถบริการเพื่อสาธารณะและต้องการความเร่งด่วนเขาก็ให้วิ่งที่ไหลทางได้อะไรเงี้ยอนุโลมเหมือนกันแต่ปัญหาเมื่อมีคนมาอยู่ตรงไหลทางถามว่าทำยังไงวิธีการแก้ปัญหาแบบจีนครับลองคิดก่อนถ้าเผื่อมีใครมีไอเดียอะไรเอาติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กต็อกมีการทำกล้องอีกแล้วนะอันนี้เป็นกล้องที่แยกกับกล้องเดิมใช่ไหมเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไอ้กล้องที่มันจับความเร็วเนี่ยมันอยู่เป็นจุดๆเพราะฉะนั้นถ้าอยู่จุดไหนก็คือเขาก็รู้อยู่แล้วเขาก็วิ่งเข้าปกติมันก็เรียนได้เพราะฉะนั้นกล้องนี้มันก็ต้องปิดจุดนี้ให้ได้กล้องนี้เวอร์ชั่นแรกเป็นกล้องแบบ portable ต้องบอก portable เลยก็คือเอาไปเหน็บไว้ตรง รางตรงรั้วครับนึกออกไหมบ้านเราเนี่ยตรงบริเวณทางด่วนอะไรมันจะมีไอ้เหมือนรางอลูมิเนียมหรือรางเหล็กสักอย่างที่อยู่ตรงข้างๆใช่ไหมเขาก็ให้เกาะตรงนั้นพอเกาะเสร็จปุ๊บเขาก็ถ่ายนะทีนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็น portable เพราะฉะนั้นมันสามารถยกไปแปะที่ไหนก็ได้นี่คือเวอร์ชันแรกมันก็สะดวกโดยคราวนี้เราจะจับจุดนี้จุดนั้นเขาไม่มีทางรู้ว่าเราจะมาจับจุดไหนเพราะว่าอยู่มันก็สุดแท้แล้วแต่ตำรวจว่าจะเอาไปแปะไว้ตรงไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ป้องปรามได้จุดหนึ่งแล้วจับผู้กระทำความผิดได้แน่นอนแล้วก็ปรับไปอะไรไปเวอร์ชันหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมันก็มีปัญหาใช่ไหมครับเนื่องจากว่ามันอยู่กับที่มันต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลานานมันก็ควบคุมได้แค่พื้นที่ตรงนั้นนะเอาได้ง่ายพื้นที่การตรวจการมีค่อนข้างจำกัดเขาก็เลยทำเวอร์ชันที่สองออกมาเวอร์ชันที่สองของกล้องจับการวิ่งไหลทางเนี่ยก็ว้าวกว่าเวอร์ชันแรกมากเวอร์ชันหนึ่งเป็น portableเวอร์ชัน2ต่อยอดความเป็น portable ก็คือวางบนรางมาเหมือนเดิมใช่ไหมวางบนรางก็ถ่ายได้เหมือนเดิมวิ่งบนรางเลยครับกล้องวิ่งเองไหลตามรางเลยปื๊ดไล่จับแล้วก็จะวิ่งแบบไล่สวนกับรถเนาะเพราะว่ายังไงวิ่งตามรถมันก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวิ่งสวนรถมันจะได้ปริมาณที่มากขึ้นนะแล้วยิ่งทำใหคนเดาไม่ได้มากขึ้นเพราะมันวิ่งมามันไม่ได้อยู่กับที่แบบเอ้ยไม่ใช่คนแรกไปบอกว่ารู้ว่ามันอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็วิ่งตามรางไปนึกสภาพว่ามันวิ่งได้เพราะฉะนั้นมันก็เก็บคนได้เยอะมากเก็บคนกระทำผิดได้เยอะมากทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยกล้องนี้ในเมื่อมีความเป็น portable มันสามารถยกไปแปะที่ไหนได้แสดงว่ามันก็ต้องมีปัญหามันต้องมีฟลออย่างนึงใช่ไหมครับนั่นก็คือกล้องมันอาจจะโดนฮิ้วได้นะซึ่งตำรวจจีนก็คิดกันถึงวิธีนี้แล้วว่าเฮ้ยเขาจะทำยังไงให้มันรอดเขาบอกว่าเอาเลยกล้องนี้มีการติดตั้งเอาเรียกไงใส่ซิมติดต่ออินเทอร์เน็ตได้ถ่ายเสร็จปุ๊บอัพขึ้นคลาวด์ความหมายก็คือต่อให้กล้องนี้ถูกฮิ้วไปเขาก็รู้อยู่ดีว่าก็มีภาพเดิมๆอยู่ดีที่ถ่ายเก็บไว้อยู่ดีแล้วก็มีหลักฐานแน่นอนว่ารถที่ผ่านไปมีอยู่แค่ไม่กี่คันแล้วครับที่จะสามารถฮิ้วไอ้ตัวนี้ไปได้มันก็ช่วยในการสืบสวนมากขึ้นแล้วนี่ก็เป็นการป้องกันอุปกรณ์ที่เสียหายมีใครทุบทำลายไหมมีใครฮิ้วหายไหมก็เป็นวิธีการแก้ไขที่ผมโอ้โหพอเห็นแล้วโอ้โหฉลาดแบบฉลาดมากจริงๆแล้วก็ว้าวมากก็ปัจจุบันก็จะบอกว่าเรื่องการจราจรของจีนก็ตบเข้ามาในร่องในรอยเยอะขึ้นมากมากวิธีการแก้ไขปัญหาแบบจีนๆอีกรอบนึงก็ยังคงเป็นเรื่องจราจรนะผมว่าจราจรเราค่อนข้างเห็นได้ชัดวิธีการแก้ไขปัญหาแบบจีนๆผมว่าจริงๆเอาว่าแบบเดี๋ยวหัวข้อวันนี้เราจะลงมาเป็นเรื่องของจราจรโดยเฉพาะดีกว่ามันเพราะมันชัดเจนกว่าอ้าวอันต่อไปเราบอกว่าเรามีกล้องใช่ไหมที่จับความเร็วเรารู้อยู่แล้วว่ามันจับความเร็วเท่าไหร่ทีนี้จีนเนี่ยเขาก็จะมีคอนเซ็ปต์ที่ต่างจากเราที่ของเป็นของไทยเนี่ยซึ่งไทยเราจะรู้อยู่แล้วว่าตรงไหนขับเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วเขาจะตั้งกล้องมันก็แล้วแต่ว่าตั้งบ้างไม่ตั้งบ้างหรือบางทีก็ตั้งถาวรหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแต่จีนเนี่ยตั้งถาวรไม่พอนะครับมีการโคกับแผนที่ไปตู้ซึ่งไปตู้ก็เหมือน Google อันเนาะแผนที่ของไปตู้มีการบอกตลอดว่าถนนเส้นไหนวิ่งความเร็วเท่าไหร่ไปตู้ก็น่าจะไปพัฒนากันเองเขาไม่คงไม่ได้แบบมาโคกับจีนขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเขาก็มีจุดต่างๆอันนี้ต้องโคข้อมูลจุดต่างๆที่มีกล้องเหมือนจะโคกันว่าแบบตรงไหนมีกล้องจับความเร็วเท่าไหร่มันก็จะมีเสียงเตือนเวลาคุณขับว่าแบบวิ่งมาสมมติว่าเราต้องวิ่งตรงนี้90ต้องบอกว่าเอ้ยความเร็วไอ้ข้างหน้าอีก1กิโลเมตรอีกประมาณแบบ500เมตรมีกล้องจับความเร็วความเร็วที่กำหนดอยู่ที่90พูดแค่นี้ไม่ได้พูดเรื่องความเร็วอันนั้นก็เป็นเวอร์ชันหนึ่งต่อมาอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือไปตู้เองกับเขาก็ไปเพิ่มข้อมูลว่าตรงไหนให้ขับความเร็วเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วมันก็จับความเร็วรถด้วยซึ่งพอจับความเร็วรถมันก็จะมีการเตือนสมมุติว่าเราวิ่ง90ปุ๊บมาแตะถ้าแบบ91อ่ะคุณตอนนี้คุณกำลังทำความเร็วเกินกว่ากำหนดกรุณาลดความเร็วลงนี่มันเป็นแบบว่าเป็นข้อมูลเปิดแล้วก็เป็นการเตือนคนขับเป็นการป้องปรามคนขับที่ดีมากนี่ผมบอกว่ามันเป็นวิธีที่ฉลาดนะคือเราจะพูดว่าถ้าเรามองมุมกลับกันในบ้านเราจริงๆมันจะมีข้อที่ค่อนข้างบกพร่องอย่างหนึ่งที่ผมว่ามันพัฒนาได้ก็คือการเอายอดนี่สิ่งมันจะเป็นสิ่งนี้ที่เราได้ยินกันอยู่เสมอแล้วก็ผมว่าทุกคนก็รู้แหละเรื่องของการเอายอดนะครับ ซึ่งความจริงแล้วการเอายอดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสำคัญมากแต่ผมว่าการที่ทำให้ปัญหามันหายไปอ่ะมันสำคัญกว่าการเอายอดใช่ไหมต่อให้คุณจับคนได้มากเท่าไหร่ปัญหามันไม่จบถูกไหมไม่เท่ากับอันนี้เหมือนแบบว่าเอ้ยมีกล้องตรงไหนเราบอกหมดเลยเป็นการป้องปรามแล้วยิ่งเรามีเยอะมีถี่มันก็ยิ่งเป็นการป้องปรามคนเพื่อไม่ให้ทำกระทำความผิดมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ค่อยๆตบวัฒนธรรมของคนค่อยๆตบนิสัยความเคยชินของคนเนี่ยให้กลับเข้ามาอยู่กับร่องกับรอยซึ่งมันเป็นวิธีที่เวิร์กมากโดยที่แบบเราไม่ต้องเสียแรงเสียเลือดเสียเนื้อไปแล้วก็เสียหูไปกับการบ่นของประชาชน นั่นแหละครับผมว่ามันเป็นวิธีการแก้ไขที่เวิร์กมากๆไม่ได้ดูเวลาเลยตอนนี้เราก็พูดกันมาเยอะมากว้าวมากว้าวมากการแก้ปัญหาจีนๆในลักษณะจราจรเนาะผมว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีหลายคนที่มีไอเดียว่าอุ้ยบอกว่าเราควรพัฒนาแบบนี้หรือพัฒนาแบบไหนให้มันดีกว่าผมว่าลองมาคุยกันก็ได้นะครับมาคุยกันได้ครับเพราะผมหวังว่าสักวันหนึ่งผมน่าจะได้เสนอไอเดียของทุกคนให้กับผู้ใหญ่ที่ถ้าผมคุยได้ นั่นแหละครับผมเองก็อยากเสนอของตัวเองก็หลายอย่างเหมือนกันที่จะพัฒนาบ้านเราให้การจราจรมันปลอดภัยมันเหมาะสมสำหรับทุกคนแล้วมันก็เป็นไปในตามที่สิ่งที่ควรเป็นเนาะแลกเปลี่ยนกันได้ครับมาคุยกันในคอมเมนต์ได้ก็วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันก็ใช้เวลานานแล้วขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับผมสวัสดีครับ